Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. A mi pričamo, kako smo najavili, malo smo pozajmili naslov od Huxleya, Aldousa Huxleya, književnika, Deca i vrli novi svet. Hoćemo da pričamo o tome kako se osjećaju deca u ovom zastrašujućem svetu i pre svega nesigurnom svetu. Ali ne možemo da ne pričamo naravno kako se osjećaju i roditelji, kako se osjećamo u krajnjoj liniji svi mi, ali naglasak je na deci i naša gošća je Slavica Čarapić-Stefanović, koja je psihoterapeut i koja radi u školi, što je jako važno za ovu temu. Dobro večer ili dobra noć, kako mi imamo običaj da kažemo.
Dobro veče.
I da vam odmah postavim prvo pitanje, odakle vi u priči ovoj, ili o školi, ili o promjeni škole, ili o psihoterapiji?
Pa nekako su moja priča vezana za školu i psihoterapiju tekle paralelno. Vrlo brzo nakon početka rada u školi osjetila sam potrebu i za ličnim rastom i razvojem, ali i za profesionalnim usavršavanjem i osnaživanjem sebe da bih mogla da odgovorim na one zahteve koje je rad u školi sa decom i posebno sa adolescentima zahtevao.
Da, stvarno su adolescenti posebno.
Da.
Da. Pa da vidimo, ono što je prelepo je vaša ideja o integraciji školskog i psihoterapeutskog sistema, ili kako vi to kažete, terapeutizacija škole. Pa možete da ne znam da hoćete da počnemo od toga ili da završimo od toga ili da pričamo o tome šta sa decom u tom svetu sa kojim se suočavaju. Ja pretpostavljam da su svaka generacija se suočila sa nekom strahotom. Nijedna generacija valjda nije pošteđena od toga, ali nekako mi se čini da deca danas, naravno i roditelji, su bombardovani sa nekim strahotama. Pa vi izaberite o čemu ćete, kako ćemo početi?
Pa počela bih time da je adolescencija sama po sebi, s obzirom da radim najčešće sa tom populacijom, adolescencija je jedan uzrast koji je veoma turbulentan. Adolescenti se suočavaju sa brojnim razvojnim promenama, telesnim promenama, hormonalnim, kognitivnim, psihološkim i u isto vreme su suočeni sa mnogobrojnim zahtevima koje treba da ispune, koji nisu ni malo laki. Oni treba da prihvate svoje telesne promene sa zrenjem, da se postepeno psihološki osamostaljuju od roditelja i da preuzimaju mehanizme samoregulacije svojih osjećanja, mišljenja i ponašanja, da pronađu svoj status u društvu vršnjaka, da ostvare bliskost, emocionalno povezivanje i konačno da pronađu i neko svoje profesionalno mesto u društvu. To nisu ni malo laki zadaci, a svi adolescenti su se uvek suočavali sa istim emocijama, nesigurnosti, strepnje, straha, neko više, neko manje. No čini mi se da danas, posebno, adolescenti žive u svetu velikih turbulencija, ubrzanja, promena, iznenadnih, neočekivanih na dnevnom nivou i da sve to čini ih još nesigurnijim, jer s obzirom da se te turbulencije u njima dešavaju, a spolja se takođe dešava nešto što je teško iskontrolisati, mislim da njima to dodatno otežava odrastanje i sazrevanje i da su dosta u tom smislu dezorijentisani i uplašeni.
Dobro, kako sada mislim, ajde kažemo da se to sve dešava u školskom sistemu koji se takođe menja i koji takođe nekako obhrvan, ajde kažem, nesigurnostima, da ne ulazimo sad mnogo i u tu sferu šta se događa sa samim nastavnicima. Ali i to je sada još dodatan faktor za celu ovu priču.
Da, adolescenti unutar školskog sistema su takođe suočeni i sa nastavnicima koji lutaju u svojoj profesionalnoj ulozi, odnosno lutaju u traženju nekakve ravnoteže i mere između svojih profesionalnih obaveza, koje su prosto važne da ih ispune, i kreiranja nekakvog odnosa i mere autoriteta sa adolescentima, i svi se nalaze pred tim nekim zadatkom kako razumeti jedni druge, kako podržati i pomoći, i mi imamo neku ideju terapeutizacije škole, kreiranja škole kao jednog sigurnog i bezbednog okruženja za odrastanje.
Dobro, ajdemo da malo sada poslušamo muzike.
All you wanna do is ride around
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećena emisija je posvećena psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o deci i vrlo novom svetu. Mi pričamo o deci u ovom nesigurnom i pomalo, a i pomnogo zastrašujućem svetu. Pričamo sa Slavicom Čarapić-Stefanović, psihoterapeutom koja inače radi u školi. Pa pričamo o tome zapravo kako ko izlazi na kraj sa ovim nesigurnostima. Mi nemamo tu samo jednog igrača decu, nego imamo i roditelje i imamo i nastavnike. Pa ta vaša psihoterapeutizacija škole kako bi u stvari izgledala kad imamo ovoliko učesnika?
Pa čini se da nekako od svega što se dešava u periodu adolescencije emocionalna previranja najviše zbunjuju i preplavljuju tinejdžere i da u tom smislu je jako važno da nešto od toga nauče i dobiju u školi. I mi radimo dosta na radionicama, na grupnim diskusijama, ali i na individualnom savjetodavnom radu. Naravno da mi u školi ne možemo biti psihoterapeuti.
To je jako važno da kažemo ljudima zašto.
Zato što proces psihoterapije podrazumeva otvaranje i nekih dubokih problema i dolaženje do nekakvih zastoja u ličnosti. Škola je vaspitno-obrazovna ustanova i ono što škola može da ponudi, a vrlo često je to i sasvim dovoljno, razumevanje, uvažavanje i savjetodavni rad koji će adolescentima pomoći i opskrbiti ih nekim životnim veštinama koje će im pomoći da izlaze na kraj sa izazovima. Pre svega mislimo na te emocionalne veštine koje su njima važne, koje su potrebne i koje možda i nemaju gde da nauče. Kako razumeti sebe, kako prihvatiti svoje emocije, naučiti da ih iskažemo, ali na jedan prihvatljiv način, kako dobiti dozvolu, znači psihološku dozvolu, da imam pravo da osjećam sve, ali da imam obavezu da se ponašam na odgovarajući način, da ne ugrozim sebe i drugoga. Te stvari njih zbunjuju i vrlo često dovodi do konflikata između njih, ali i između njih i autoriteta. I time dolazimo do drugog momenta, a to su nastavnici. Također nastavnicima je potrebno i u školi, terapeutizovanoj školi, oni treba da dobiju znanje, informacije, s obzirom da često dolaze sa fakulteta koji nemaju nastavničke predmete, pedagogiju, psihologiju, dolaze često i sa stručnih nekih, znači sa užas stručnih ovako fakulteta, tehničkih na primjer, nisu obrazovani u tom smislu i ono što je njima potrebno i važno da dobiju u školi jesu ta znanja koje će im pomoći da razumeju da se nekada ispod ponašanja koje oni vide, koje njih zbunjuje, koje ih nekada zaista učini nervoznim i ne mogu da izađu na kraj sa tim, kriju nekakva osjećanja koja čak ni samom adolescentu nisu jasna, da ih na neki način senzibilišemo i da oni shvate zapravo kako oni mogu da razviju moći i kapacitete da se sa tim suočavaju na jedan konstruktivan način.
Dobro, predivno. Predivno je, ali mene interesuje kako to izgleda na delu i u praksi, zato što nastavnici obično smatraju da nekako oni su stručnjaci u svom poslu i da li imaju otpore prema toj vrsti dodatne, da kažem, edukacije?
Nekada imaju. Imate situacije da nastavnik, ponavljam još jednom, naročito sa nenastavničkih fakulteta, dolazi u školu sa idejom da je on, što i jeste naravno, stručnjak iz oblasti svoje profesije. I vrlo često je to početni kamen spoticanja koji predstavlja teškoće kada uđe u učionicu. Ja obično kažem kolegama, vi ste sada na posmatranju. U učionici, adolescenti nas posmatraju, snimaju, proučavaju i grade svoje strategije ponašanja. I ono što je važno, a važno je također da kažem i to da nastavnici to brzo ishvate, da moraju da uče veštinu tog posla biti nastavnik. Jedno je biti stručnjak, a drugo je biti nastavnik i postepeno zapravo ovladavaju, ulaze u te veštine komunikacije sa učenicima srednjoškolskog uzrasta, adolescentima, stiču ona elementarna psihološka znanja koja su im potrebna, da se na neki način izbegnu, kanališu konflikti koji su sastavni deo života i rada u školi.
Dobro. A šta je sa trećim ili drugim, ili nije važno po redu, šta je sa roditeljima?
Roditelji su danas vrlo često nemoćni, doživljavaju sebe zapravo kao nemoćne i mi tu imamo ideju da ih podržimo, da ih ohrabrimo u tome da grade svoj autoritet na onaj način koji je potreban tinejdžerima, a njima je potrebna moćna odrasla osoba. Njima nisu potrebni roditelji drugari, kao i nastavnici drugari, što se vrlo često danas dešava, jer smo zapravo svedoci jednog permisivnog stila vaspitanja koji je sve prisutniji. Dakle, roditeljima je potrebna ta vrsta edukacije, pa u tom smislu imamo i predavanja, i radionice, i grupne diskusije, gde je prosto roditeljima važno da čuju, da podele svoje dileme i da tu negde pronađu neku ravnotežu između onih zahteva, između prava koja treba da daju deci i obaveza i odgovornosti koje od njih očekuju i sa pravom, i zapravo nekada ih učimo i kako da postave one važne i neophodne granice mladima u odrastanju. A mogu vam reći i to da su često roditelji zahvalni, pogotovo kada se dete nađe u nekoj krizi, u adolescentnoj krizi, kao da se iznenade kada naiđu na podršku škole u tome.
Da. Nekako ja ne znam zašto ja imam u glavi da tu ima, da se tu radi o nekako i nastavničkom i roditeljskom otporu. Roditelji znaju da budu u otporu i vrlo često rade protiv nastavnika, dele sa decom svoje mišljenje ili svoje predrasude ili svoje šta god utiske. I nekako urušavaju ugled nastavnika. I nekako imam utisak da to zna da bude jako puno otpora. Nekako sećam se sad školovanja svog sina, sećam se svog školovanja, baš ima nekako puno otpora.
To je tačno i to je ono što predstavlja problem, što se na neki način pozicioniramo sa jedne strane učenici i roditelji, a sa druge strane nastavnici. A ono što je nama bitno jeste zapravo da shvate da smo mi partneri, saradnici na istom poslu i nekako trudimo se da taj početni otpor ublažimo i da izgradimo poverenje. Iz tog razloga već na početku školske godine je jako važno sa novim učenicima, sa novim roditeljima koji prvi put ulaze u tu instituciju, ostvariti kontakt, komunikaciju i zapravo ih upoznati sa tim zašto smo mi svi tu na tom zadatku.
Dobro, možemo sad sa našim muzičkim zadatkom.
It took me 20 years to learn all that I know. Then it took me another 20 to figure out that I know nothing at all. I was crazy about my babe, she was crazy about me. But in this world things change so suddenly, I'm going down. It took me 20 years of education to be ready to work. that it took me another 20 just to find out that I'm just a turd. My papa had done told me, my mama told me too. Watch out, son, don't play with a gun, 'cause you'll get yourself the blues going down. It took me 20 years of working hard to get myself home. Then I spent another 20 paying back my loans and my dues. Seems nothing's gonna change the way I want it to be. I've been trying hard to find my liberty. I'm going down. It took me 20 years to find the woman of my dreams. Then it took me another 20 just to find out that she ain't what she seemed. I was crazy about my baby, she's crazy about me. But in this world things change so suddenly, I'm going down.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1, a mi pričamo o deci. I u stvari ne samo deci, nego deci, o nastavnicima i roditeljima i svima nama u ovom vrlo novom svetu koji je prepun nesigurnosti i nekih strašnih stvari koje se dešavaju. Pričamo to sa Slavicom Čarapić Stefanović, psihoterapeutom, koja radi u školi i zbog toga nekako pravi sagovornik za ovu temu. Došli smo do toga u stvari da je taj odnos najbitniji, odnos između roditelja deteta, odnos između nastavnika deteta, pa da čujemo kako.
Da, u životu dece i adolescenata danas odrasli ostaje i dalje ta moćna i najvažnija figura. I sve što se dešava u pedagoškom procesu, u vaspitanju, zapravo dešava se na temelju odnosa. Kao što se i psihoterapija odvija u jednom odnosu terapeut-klijent, tako se i odrastanje i vaspitanje dece dešava u odnosu i nesumnjivo da je taj odnos najvažniji za tako nešto. Koja je uloga odraslih? Oni su danas prilično zbunjeni. Zbunjeni su i roditelji, a zbunjeni su često i nastavnici i negde ne mogu da pronađu, imaju teškoće da pronađu meru između autoriteta i zahteva. I nekada, doduše vrlo često, sada u poslednje vreme, previše su permisivni, previše su popustljivi. Vrlo često imamo slučaj da roditelj kaže ja sam sa svojim sinom ili sa svojim kćerkom drug ili drugarica. Roditelji ne mogu biti drugovi sa svojom decom. Kao što ni nastavnici ne mogu biti drugari sa svojim učenicima, jer na taj način zapravo urušavaju svoj autoritet i ne mogu da postave i održe one granice koje su deci u odrastanju potrebne, deci i adolescentima. Granice su vrlo važne. Granice može jedino odrasli da postavi i to su one granice koje zapravo štite njihove živote, zdravlje i bezbednost i unutar kojih se oni osjećaju sigurnije. Imamo iskustva u neposrednom radu sa decom i adolescentima, oni prihvataju te granice kada razumeju zašto su one važne u njihovim životima i onda se zaista unutar tih granica ponašaju slobodnije, sigurnije i bezbednije. Tako da jedine osobe zaista koje u tom smislu mogu da tako nešto kreiraju su odrasli i mislim da je važno da negde postoji ravnoteža i da postoji prava mera zahteva, prava odgovornosti, obaveza i autoriteta. Znači odrasli su partneri, saradnici u odrastanju, odrasli poseduju ona znanja i one veštine, životne veštine koje mladima ne mogu da ponude ni digitalne tehnologije, ni bilo šta što je danas deo njihovog odrastanja. Digitalna civilizacija i tehnologija okupira dosta njihovog vremena i na neki način predstavlja pribežište za njih, međutim u isto vreme ih i uskraćuje za važne socijalne, emocionalne, komunikacijske veštine, veštine donošenja važnih odluka i preuzimanja odgovornosti, izgrađivanja svog identiteta. U tom procesu su im neophodni odrasli.
Dobro, kako izgledaju te granice? Znamo da nekad granice mogu biti vrlo tesne, znamo da nekad granice mogu biti vrlo široke. Kako izgledaju te granice i koje granice su nekako najfunkcionalnije za odnos? Jer mi znamo da deca vole rutinu i ta rutina je jako važna, to je izvor sigurnosti. Potrebni su im autoriteti, neko ko ih razume, ali s druge strane koji nekako postavlja pravila.
Da, pa postoje, ja volim da kažem ovako sa decom kada razgovaram, postoje pravila oko kojih nema pregovora. Ta pravila mi imamo pravo da postavimo i svoje pozicije nekoga koji je odgovoran za njihove živote, za zdravlje i za bezbednost. I mislim da su to ona pravila koje deca razumeju, znaju zašto ona postoje i oko toga se slažemo sa njima, oni će razumeti zbog čega je to važno. Unutar toga mi možemo da pregovaramo i u onoj meri u kojoj deca i adolescenti odrastaju, sazrevaju i proširuju spektar svojih odgovornosti, u toj meri mi možemo da modifikujemo pravila, da ih menjamo, ali zapravo u onom okviru, u okviru koga smo bezbedni i gde nema pregovora. Znači, kako osvajaju odraslost i preuzimaju odgovornost, stiču kapacitet da pregovaramo oko nekih pravila i da se dogovaramo. To je neka mera fleksibilnosti. Naravno da odrasli, mi ne možemo da očekujemo od dece i od adolescenata da odjednom odrastu. I čini mi se da je danas možda više nego ranije kod mladih prisutan strah od odrastanja. To je ovako jedno pitanje sa kojim se suočavamo u radu sa njima, sa starijim maturantima, na primjer, sa decom tog uzrasta. Prosto negde izlazak iz škole je izlazak opet u neki svet neizvesnosti. Ipak je škola bila nekako jedno mesto sigurnosti gde su bili ušuškani, iako su se nekada ljutili i bunili. Kako se bliži vreme da odu, oni postaju plašljiviji i bojažljiviji jer ne znaju šta se nalazi iza toga. E, ono što je bitno, a što čini mi se možda nedovoljno danas radimo, jeste to njihovo postepeno pripremanje, opskrbljivanje tim životnim veštinama, osamostaljivanje da bi oni mogli da jednog trenutka slobodno zaplivaju, da ih pustimo da zaplivaju kroz život.
Kako izgleda, pošto znamo da se, da je broj razvoda u porastu i da po nekim statistikama svaki treći brak se razvodi, kako izgleda to sada sve manje vidimo roditeljski par nego vidimo jednog roditelja, kako izgleda to na delu, kakav to utisak ostavlja ili kako se posljedice ostavlja, ne utisak nego posljedice na decu i taj rad u školi.
Jako je važno da imamo saradnika u roditelju. Pa naravno da bi bilo idealno da to bude funkcionalna porodica, da su tu oba roditelja, ali je važno i dobro i da ukoliko je porodica u razvodu, ukoliko je razvedena, da roditelj bude posvećen, da bude saradnik škole, da komunicira. Nekada imamo situacije i da su oba roditelja, bez obzira što su razvedeni, podjednako pokazuju interesovanje i to ublažava efekte razvoda po dete i efekte života u takvoj porodici. Znači, kada ono prosto prepoznaje da su oba roditelja i dalje prisutna u njegovom životu. Mi naravno u situacijama razvoda, kada su deca zbunjena, kada su opterećena i osjećanjem krivice, radimo na tome i u školi da dete razume, pomažemo mu, podržavamo ga u tome da osvesti da roditelji, ako su se razišli kao supružnici, da se nisu razišli kao roditelji i da mama ostaje tu i tata ostaje tu sa njim ili sa njom u odnosu. I jako smo zadovoljni kada imamo takvu porodicu, odnosno roditelje, koji su svesni svoje uloge roditelja i koji ne izlaze i ne zaboravljaju važnost te uloge, iako su kao supružnici razvedeni.
Da, mada ima i naravno sve više ovih otuđenja roditelja od dece, gde u stvari jedan roditelj potpuno otuđi dete od tog drugog roditelja, tako da i to je sada, i to je jedan nekako aktualan problem i koji se, ajde sad, rešava tako što učimo te roditelje koji su otuđeni da mogu da se bore za, da povrate svoje. I dalje me interesuje taj kako se uključuju nastavnici, jer na neki način velika je stvar što škola ima vas. Ali kolike škole imaju psihologe, psihoterapeute koji su nekako spremni na tu ulogu ili na taj proces terapeutizacije? Jer nekako školski psiholozi su bije ih glas da se kod školskog psihologa ide po kazni, nekako ko ide kod psihologa, on je automatski crna ovca, nešto s njim nije u redu i tako. Onda psiholozi na neki način i ne mogu, kao što smo rekli, to što je to sukob interesa, da se bave psihoterapijom, deca im podele sa njima svoju dušu, što je naravno, a vi ste deo školskog sistema, i pitanje poverljivosti podataka je sad tu su razne, otvaraju se stvarno pandorine kutije, male pandorine kutijice se otvaraju. Pa kako u stvari, šta bi moglo biti neko rešenje? Da da škole imaju psihologe, da psiholozi jednostavno se izbore za neku drugačiju ulogu, za za drugačije mogućnosti,
nažalost, mi smo u situaciji da smo opterećeni brojnim administrativnim poslovima i to umanjuje onaj prostor za rad, individualni rad sa decom, adolescentima, sa nastavnicima, sa roditeljima. To je jedna objektivna teškoća. Također, sa druge strane, postoji nekakvo uverenje da eto možemo poslati dete kod psihologa da ga popravi, da reši problem instant i da ga vrati popravljenog u učionicu.
A to su ta nerealna očekivanja,
nerealna očekivanja
i od nastavnika, i moguće od roditelja.
I zaista je potreban nekakav duži rad, duža edukacija. Rad, na kraju krajeva, i taj profesionalni rad i edukacija nastavnika je ipak i deo lično grada. Znači, svaki nastavnik koji se edukuje za rad sa decom ipak prolazi i neki svoj lični proces. I u tom našem saradničkom radu na sticanju nekih veština rada sa adolescentima, razumevanju, oni ipak polaze od sebe i razumeju sebe. I oni se osjećaju u tom našem kontaktu bolje, rasterećenije. Ja sam lično jako zadovoljna kada mogu da podržim nekoga od kolega da izgradi neku veštinu kako će rešavati, ne da mi svaki čas šalje dete da ja rešim problem, nego da ga osnažim da ima kapacitete da rešava, da se suočava sa tim situacijama, da gradi svoje kompetencije.
Da, to je vrlo često to radimo i sa roditeljima, da ne bi odmah bilo dete crna ovca pa ide po pomoć, nego nekad je potrebno da roditelji u stvari shvate šta je problem pa da oni nešto promene. Dobro, sad možemo da vidimo šta nam je spremila naša muzička urednica.
Killing love, I'm not your man.
Mi smo došli evo do kraja naše misije, večerašnje, noćašnje, Deca i vrli novi svet. Naš gošće je Slavica Čarapić-Stefanović, psihoterapeut, i ona će nam u zadnjem segmentu ovome ispričati malo o sebi. A ono što je mnogo lepo je da je Slavica napisala jednu knjigu.
Ja sam stručni saradnik i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar.
A transakcionaliza, ako se sećate, to je ono gde je otac transakcionalize, Erik Bern, koji je rekao da smo svi rođeni kao prinčevi i princeze, ali da se pod uticajem društva i vaspitanja pretvaramo u ružne žabe, ali da uz pomoć ljubavi i psihoterapije ima šanse da se vratimo u stanje princeza i prinčeva.
Jeste, i ono što je jako važno iz nekog mog psihoterapijskog iskustva u radu sa adolescentima, mogu da kažem da jako prihvataju transakcionu analizu, koncepte transakcione analize koji njima pomažu da unesu red u haos svog unutrašnjeg života. Pošto mi radimo sa klijentima često crtajući, prikazujući grafički te koncepte, adolescentima je to jako korisno i upotrebljivo u životu. To je neko moje iskustvo u radu sa njima. A što se tiče sinteze iskustva u radu u školi i psihoterapijskog, ono se nalazi u knjizi Škola i životne veštine adolescenata u izdanju Kreativnog centra, i to je mesto gde možete pronaći, znači, sve osnovne, najvažnije podatke o adolescenciji, radu na emocionalnim veštinama, komunikacijskim veštinama, radu na samopoštovanju i uticaju samopoštovanja na školsko postignuće u adolescenciji, kao i određene preporuke za savjetovanje i pedagoško vođenje adolescenata u školi. Ova knjiga je korisna nastavnicima, posebno nastavnicima sa nenastavničkih fakulteta, ali također i roditelji ovdje mogu naći neke korisne smernice, korisne sugestije i ideje kako da podrže adolescente u zdravom odrastanju. Također, što se tiče transakcione analize, ona je naišla na dobar prijem, na odličan prijem i kod nastavnika, jer smo svojevremeno radili jedan seminar iz oblasti transakcione analize u vaspitno-obrazovnom radu, i jako je važno da je nastavnicima taj seminar koristio, oni su nam prilazili i govorili da su oni u stvari dobili mnogo toga za sebe, da su se bavili sobom, svojim emocijama, komunikacijskim veštinama, nekim bitnim faktorima u svom životu, i da im je to zapravo bilo važno i da će im to koristiti u radu. Tako da je transakciona analiza zaista terapijski modalitet koji je dobar, koji je prihvatljiv i za adolescente i za nastavnike i za roditelje.
Da, zašto čovjek nekako može da prepozna kad nauči ta ego stanja,
da,
deteta, odraslog
i roditelja,
prosto nekako otvori mu se vidici da može da prepozna u kom je stanju i da može nekako nešto s tim da uradi.
Da, i jako su zadovoljni, i ono što je moje lično zadovoljstvo u terapijskom radu, ja ću se poslužiti mislima Irvina Jaloma, mog omiljenog psihoterapeuta, koji kaže da mu je čast i zadovoljstvo da bude svedok i da učestvuje u životima svojih klijenata. Tako je i nama, psihoterapeutima, zaista velika čast i veliko zadovoljstvo i velika odgovornost učešće u životu mladih ljudi, naših klijenata sa kojima radimo, ali i odraslih.
Da. Meni ostaje da se zahvalim našoj gošći Slavici, se zahvalim na gostovanju, da što ne pomogla neko da shvatimo prednost terapeutizacije školskog sistema. I to bi bilo stvarno divno, i bilo bi divno da što više psihologa se u stvari uključi u ovu terapeutizaciju. Poruka je slušalcima da ostanu sa nama u drugom satu, pa ćemo onda pričati o možemo pričati o ovome, možemo pričati i o strahovima, šta radimo strahovima i da ne dozvolimo da strahovi pređu u paniku, pa čak i od ovoga virusa.
Thank you. got me out. You got me out, out in any way you want me, oh baby.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je virusom korona zaraženo 5 osoba. 4 zaraženih smešteno je na infektivnoj klinici u Beogradu i njihovo stanje je stabilno, kao i muškarca iz Bačke Topole koji je u kliničkom centru Vojvodine. Sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv virusa korona, danas će razgovarati predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić. U Italiji je zaraženo više od 10.000 osoba, 631 je preminula. Slovenija je zatvorila granice sa Italijom, a Austrija zabranila ulazak u zemlju svim državljanima Italije koji nemaju posebno lekarsko uverenje. Lideri zemalja članica Evropske unije dogovorili su se o koordiniranom pristupu radi limitiranja širenja virusa korona, isporuke medicinske opreme i rešavanja socijalno-ekonomskih posledica epidemije. Dogovoreno je i formiranje korona investicionog fonda od 25 milijardi evra. Nemačka vlada najavila je niz mera uključujući dodatnih 12,5 milijarde evra ulaganja u iduće 4 godine kako bi podstakla ekonomsku aktivnost koja trpi štetu zbog epidemije koronavirusa. Mere su dogovorene posle razgovora stranaka u sastavu vladajuće koalicije kancelarke Angele Merkel. Sankcije koje su prištinskim vlastima najavljivali nedeljama američki zvaničnici ako ne ukinu takse na srpsku robu, stupile su na snagu. Obustavljene su investicije od oko 200 miliona evra. Kako prenosi Kosovo online, predsednik prištinskih privremenih institucija Hašim Tači zakazao je za danas sastanak s premijerom Albinom Kurtijem. Međutim, nema zvanične potvrde tog sastanka. Vaterpolisti Srbije eliminisani su u četvrtfinalu svetske lige, pošto su u Beogradu izgubili od Španije sa 13-11. Vreme danas oblačno suvo i toplije uz sunčane periode. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna do 19, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, kada vi preuzimate na neki način emisiju tako što je oblikujete, a tako što ćete pozvati telefonom. Naši telefoni su, kao što znate, 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, možemo da pričamo o temi iz prvog sata, o deci i zastrašujućem svetu oko njih. Možemo da pričamo o svima nama i kako se nosite sa ovim virusom, kako se nosite sa strahovima ili sa dilemama. Vola bi da vas čujem. Imali panike ili šta da radimo ako ima panike, da vidimo šta možemo da uradimo da pomognemo ljudima da se smanji strah. Ali šta radimo sa našom decom kada nam postavljaju brojna pitanja? Znači, pozovite, naši telefoni su otvoreni od sada, čekamo vas da pozovite. A dok se neko ne javi, možda da pričamo malo o tome šta možemo da radimo sa decom koja, kao, ja ne kažem da nikada nisu bile poplave, da nikada nisu bili zemljotresi, da nikada nisu bili ratovi i druge strašne stvari, ali mi se nekako čini da je ovaj, što bi rekao Aldous Huxley, ovaj vrli novi svet posebno težak, zato što se i preko, zahvaljujući ovoj medijskoj brzini, novosti se jako brzo šire, jako se brzo nesreće prikazuju, tako da nekada, iako se ne događa baš kod nas, događa se ispred naših vrata i jako puno ima agresije, jako puno ima korupcije, jako puno ima bombaških napada, jako puno ima napada na škole, napada u crkvama, napada, tako da nekako ne govorim samo o deci, kako se deca nose sa ovim, nego mnogo je značajnije kako se nose roditelji, kako se nosimo svi mi i šta mi njima kažemo, da li guramo po tepih ili da li je potrebno decu zaštititi, da li je potrebno njih, kako ih pripremiti. Hajdite da vidim, da čujem od vas pre svega kako su vaše iskustva, kako se vi nosite sa ovim vestima o ovome virusu za koji smo verovali da će nas mimoići. I da čujemo od vas, mnogo više bi voljela da ja ne nastavim ovu diskusiju iz prvog sata, da čujem vas, kao što verujem da je pričati sa decom veoma važno, ali pustiti da oni pitaju, a ne da im vi dajete informacije i zatrpavate ih informacijama koje možda nisu u tom trenutku potrebne. Pustite ih da pitaju, a slušajte ih. Znači, tako i ja ne bih volila da pričam nešto što možda znate, što možda nije interesantno, volila bih da čujem vaše pitanja ili vaše dileme ili vaše mišljenje o ovome što se događa o ovom našem vrlom svetu. Imamo nekoga na vezi, dobra noć.
Dobra vam noć, Branka Zoran Golubović, vanzemunac.
Dobra noć.
Nismo se čuli dobro.
Dobro. Koji je razlog da se nismo čuli?
Pa, razlog što sam ja slušao stalno neke reprize, a nikako da nešto niste bili tu.
Jeste.
Zato se nismo čuli, a pošto nisam vjerovao da je direktan snimak.
Aha, dobro.
Pa dok sam se ja javio, već bilo kasno. Igor je govorio već na kraju emisije, tako da ja nisam imao šanse se uključiti.
Dobro.
Ja sam mislio da ću uspjeti samo da se uključim da vas pozdravim, ali nisam uspio. Jesu vam preneli pozdrav?
Jeste, preneli su pozdrav.
E, super. Eto, svašta se izdešavalo kod mene, za sada još uvijek nisam uspio da pronađem ćerku. I dalje traga.
Aha.
Ono što ja kažem, od nemila do nedraga. Ali hoće ljudi da pomognu, hoće da mi daju dobar savjet, hoće, ima pozitive u svetu negative.
Naravno.
Tako da nadam se da ću da nešto postignem.
Uh-huh.
Pa ono za sada koliko sam uspeo, žena se javila sa prikrivenog broja, ubeđivala me kako nismo imali ni odnos, ako nema odnosa, onako nema ni deteta, jel? Međutim, šuplja je priča mnogo čita Agatu Kristi, misli da će da prikrije dete i tako. Dete je rođeno.
Aha.
Dete je rođeno, vremenom se desilo da ja se našalim sa jednim drugarom i sa dvojicom sam se šalio kao ovaj ima neki uređaj isti kao i onaj drugi i ja kažem pa imate vi nešto zajedničko. On kaže šta, reko čuvate moje ćerke. Ja sam drugo šalio onako. Kad ja kažem pa imaš ti svoju ćerku. Reko dakle, pošto mi je žena već rekla da nemam dete i onda ja sam nekako to potisnuo. Mislio sam da je to stvarno tako. Pa imaš, kaže ti, svoju čerku i odvede on me da vidim neko dete i kaže, idi priči sa detetom. To meni posle vremenom sve se to slagalo. Nije to, nisam ja to odmah shvatao stvari. To se sve kasnije se naslagalo. Onda moja sestra od Svica je pitala njegovu ženu za moje dete i ona je rekla.
Čekajte,
da...
mnogo ste krenuli da kao žvakaću gumu ovako nam pričate. Ja može nekako da se u čemu je problem, ili imate dilemu ili šta se događa?
Dešava se to da ja nemam zašto da se uhvatim. Jednostavno nemam zašto da se uhvatim.
U kom smislu?
Pa u tom smislu da imam čvrst dokaz da imam dete.
Jel vi želite da imate dete ili neko kaže da je dete vaše, to nikako da razumem.
Pa žena je, moj slučaj je alienacija. Žena je rodila dete i dete je dala nekome. A ja ne mogu to da dokažem. A pojavili su ljudi koji kažu...
Čekajte, polako. Kad je to bilo?
Dete nije tvoje. Pa dete tvoje, pa dete nije tvoje.
Polako, kad je to bilo?
Kroz vremenski period od 34 godine. Ja pričam
34 godine vi verujete da imate dete koje... to je bila vaša supruga, jeste vi bili u braku, šta?
Nismo bili venčani, ali smo živjeli zajedno.
Dobro. I ona rađa dete.
Da, ona odlazi od mene i rađa dete.
Aha.
I rađa dete i dolazi jedan čovjek kod mene kući i kaže da dođem da vidim dete, ja krećem sa njim, uđe od tog trenutka moj otac u sobu i kaže, ako sad izađeš napolje, ti si napolje, izbacujem iz kuće.
Mm-hmm.
I ja se tu povučem kao, ajde, veće su mi šanse da mogu da plaćam alimentaciju i ako ostanem u kući, nego da idem da još plaćem i stan, neću imati ni za alimentaciju, ni za dete, ni za sebe, ni za sve. To je vreme kad inflacija pojela sve i onda sam ja morao da nekako...
Čekajte, To dete nije ni ostalo kod vaše supruge, nego je ona to dete dala nekome.
Ona je to dete dala nekome. To mi jeste problem.
A vi to ništa ne znate?
Tu se detetu gubi trag. Čas se pojavljuje nekom i stalno govori imaš dete, nemaš dete. Imaš dete, nemaš dete. Sad ga imam, sad ga nemam. Ali to su razni ljudi. To nije samo sad jedna osoba. Ili mi ne kažu direktno nemaš dete, nego nisi se dovoljno potrudio. Onda...
Sorene, i zar 34 godine vi nemate ništa drugo da radite, da mislite, da smišljate, nego da li imate dete ili ne? Vi nećete se skinete sa te klackalice. Šta vam znači da se toliko klackate? To je kao postao smisao vašeg života. Da 34 godine vi se klackate, imate li dete, nemate li dete. Sorene, aman zaman. Pa možete, ja verujem da možete to da saznate za nedelju dana, ako hoćete, ali imam utisak da vi nećete, da vama iz nekog razloga odgovara ovo klackanje.
Ne odgovara mi klackanje.
Pa kako, pa prestanite se klackate, saznajte jel imate dete sa tom ženom, jel nemate dete. To možete saznati vrlo, vrlo jednostavno. Pa jednostavno imate njene podatke, otiđite negde pa saznajte, može da se sazna. Uzmite kako se zovu oni što idu i bave se time za pare. Znači može da se sazna, za nedelju dana možete saznate formalno, neformalno, 34 godine vi se klackate. Ja predlažem da prestanete se klackate i da radite neke druge stvari, jer to vam daje ideju da nešto radite i da se nečim bavite, u stvari, kažem vam, to možete razrešiti za nedelju dana. Imamo još, razmislite o tome, čujemo se sljedeći utorak, imamo nekoga na vezi. Malo ostanite s tim što sam vam rekla. Nije jednostavna poruka, ali probajte da zamislite svoj život da ste se skinuli sa klackalice. Dobro noć nekome.
Dobro noć. Pozdrav vama i slušaocima koji su u ovo doba noći budni. Dugo se nisam javljao, nadam se da me nećete prekinuti u ovom izlaganju. Slušao sam... ovu emisiju, mislim večerašnju.
Dobro.
Ja ne znam, da me pogrešno ne shvatite, znači pričamo otvoreno. Vi ste, kao i u nekim prethodnim emisijama, ispričali jednu bajku kako je naše obrazovanje savršeno, kako ovo, kako ono, i podsjetili ste me na obrazovanje u doba Socijalističke federativne republike Jugoslavije ili Titove Jugoslavije, gde se znalo, što bi rekao naš narod, ko je učitelj, a ko đak, je li tako?
Da.
Međutim, kroz praksu, počev od, sad ne mogu da baš preciziram godinu, ali u poslednjih 10 godina, mislim, obrazovanje u Srbiji je devalvirano, složit ćete se sami.
Dobro.
I da je učenik uvek u pravu, tako da prosvetni radnici, časni i pošteni mogu da nadrljaju, jedno potrebuju neku vulgarnu reč, jer po sadašnjem tumačenju zakona uvek je učenik u pravu. Dok u priči, ili kako bih ja rekao iskreno, i bajci koju je vaša gošća iznela, je li tako, vi ste objasnili kako treba da bude, ali u našoj praksi se... Znači, to ne dešava, složimo
se.
Isto kao što, pošto je ova, mislim, ne bavim se politikom, nego u toku je predizborna kampanja, non-stop mi dolazili na Face, na Instagram, na ovu mrežu, na ovu socijalnu mrežu, mi dolazi ko u našem društvu od funkcionera koji predstavljaju nas i odlučuju našim sudbinama, kakvu diplomu imaju, mislim... da ne kažem kupljene, ali...
Dobro, o tome nećemo, ovo nije emisija o tome.
Pa dobro, emisija je obrazovanje, jel tako? A možete se sa mnom da ulaganje u obrazovanje nije ulaganje u nazad ili trenutno ulaganje, nego je to ulaganje u budućnost, jel tako?
Dobro.
To kad kupite kola ili ne znam šta, to je trenutno ulaganje, da pokažete možda vašu...
Dobro, ko je vaša poruka? Šta bi trebalo promeniti?
Moja da lepo, da se vratimo na ono obrazovanje u doba Tita ili...
Ne A kako da se vratimo?
Pa to lako može da država reši, da ukine privatne fakultete pa da iskristališe ko je za fakultet, a ko nije za fakultet, jel tako?
A čekajte, nemojte na fakultet da skačete odmah, govorimo o osnovnoj školi, o srednjoj školi.
Pa svaki dan sam, znači, u razgovoru, pošto sam i ja prosvetni radnik, znači, do duše nisam zaposlen zbog bele kuge, jel tako, i razgovaram s ovim kolegama, da kažem, u kladionici, na sportskim terenima, u komšiluku, s prosvetarima svaki dan. Evo, danas sam razgovarao sa tri prosvetara. I u tri različite škole u mestu u kom živim, osnovne su škole u pitanju, i oni kažu, beži dalje od prosvete. Kaže, nic se zna ko kosi ni ko vodu nosi, mislim. Tako su mi rekli, citiram ih od slova do slova, da ne upotrebe...
Dobro, a šta je bio vaš predlog?
Moj predlog kako je bio da se vratimo promeni na ono kvalitetno obrazovanje, znači da nema protekcije, da prosvetari prvo ne štrajkuju, da imaju dobre plate i da se znači, vrednuje po kvalitetu nastave, kako ko radi, kao u sportu trener ili takmičar. A ne da se gledaju ocene kada se neko prima u radni odnos. A ne da se gleda ko ima koga, mislim, razumete šta hoću da kažem?
Da.
Kao neka što je bilo, pošto poznajem, znači, širok dijapazon prosvetara i, mislim, i u pravnoj državi gleda se ko ima kakve ocene na fakultetu kad ga prime, tako. A ne ko ima koga, ja se slažem.
I vi nekako pričate bajke.
Jer
kako da se to napravi? Kako to preko, mislim, da... kako?
Pa zakonskim uredbama, mislim.
Zakonska uredba da kaže da ne primamo nekog po ocenama, nego...
Pa sad se prima preko, da kažemo, nepotizma, veze, ujke, strine, čiče.
A kako to može zakonom da se reši?
Pa tako lepo, prosto, znači, izlasi se zakon kako se neko prima na posao, mislim, po konkursu. Da, a sad su konkursi, znate ih sami kakvi su konkursi, mislim, već se zna unapred ko će da bude primjen.
Dobro, znači treba da menjamo zakone po vama.
Da, ne, imamo mi dobre zakone, samo treba da se implementiraju ti zakoni i da se pitaju, eto, ja predlažem koga da se pitaju, znači ove generacije 50-ih, koji su deo njih je sad u penziji ili ovih godina idu u penziju i deo 60-ih kako da oni daju jednu stručnu ocenu kako je bilo prosveta na njihovo kad su oni počinjeli da rade i danas su ta deca, znači mislim sad ljudi da kažem, više znaju nego ova deca 21. veka počev od 2001. 2. 3. Ja to mogu da glavom i bradom garantujem da oni ništa ne uče, da se sistem vrednosti promenio, jer svaki dan pokazujem po nekom detetu od svojih prijatelja koji su roditelji, koji ne znaju da im pokažu i vidim da deca ništa ne uče, niti šta znaju i gradivo je skraćeno i tako. Eto, ja bih da završim misao i da omogućim nekome ko hoće još da se uključi u diskusiju.
Važi.
A nadam se da se slažete s mojom konstatacijom u potpunosti.
Hvala veliko što ste se javili. Here's my hand.
want to walk right by your side. Let your love be my only guide. Here's my hand. Here is my hand. Take it, darling, and I'll follow you. Lead me on.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Vreme za javljanje na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo nekoga na vezi.
Dobra noć, pozdrav iz Niša, Vesna Jovanović Batilda kraj telefona.
Jao, divno.
Dugo se nismo slušali, bila sam malo oko čerke u Švajcarskoj i tako, ali da ne pravim digresiju, dobila sam unuče prošle godine, oktobra meseca, tako da sam morala malo da se posvetim porodici.
Pa srećno vam unuče.
Da ste živi zdravi. I vi i vaši.
Hvala.
Ne znam, ja se malo sa prekidima uključujem u te vaše naše emisije noćnog programa Radio Beograda. ali imam utisak da se češće puta prave digresije od tema postavljenih i mislim da ne treba da se mešaju žabci i babci. Pa mislim stvarno, svako zna kako zna, mislim da treba da se ipak neke stvari koncizno polemišu i da, koliko sam ja razumela, da je tema noći, odnosno tema programa, sadašnja aktuelna tema sa ovom pandemijom ili nešto slično, ili oko vaspitanja mladih.
Da, kako da pomognemo deci u ovom zastrašujućem svetu?
Pa evo kako. Prvo, svi mi imamo mozak, glavu, ruke i noge, i koji je iole, da kažem tako, normalan i pametan, prosečno pametan, on može da dokuči, da savlada neke stvari, odnosno da shvati šta je informacija, šta je dezinformacija, šta su gluposti. I konkretno u ovoj pandemiji, ja mislim, da me pogrešno ne shvatite, ali ja mislim da je ovo samo šlagort političarima sada pred izbore. Nisam pristrasna ni za jednoga, jer svugdje ima malverzacija i spekulacija, ali ko vele, ovaj narod sirot je umlaćen u mozak i sluđen, pa daj da ih mi još domlatimo. Mislim, srpskim jezikom ovako rečeno i po logici stvari, mislim da im nije to baš humano i pametno. Ali narod je žilav ko mačka.
A čekajte, ali vi sad govorite, naša tema u prvom satu je bila kako da pomognemo deci koja su suočena sa ovim našim nesigurnim i zastrašujućim svetom. Mi možemo naravno da pričamo...
Sad ću, napravila sam malu digresiju, ali sad ću da napravim i komparaciju. Znači, deca kao deca, pitanje je više šta su deca.
Mm-hmm.
Jer čim što se opili, ono već se rađa sa karakterom i ume da rasuđuje. Znači, dobro, sad manje više ima i ekstrema, ali znači, ne može neko da prostire nekome i ne nekome, nego narodu, ko konju u jaslima. Znači, to je to i ništa. Znači, činjenica je da, opet da ponovim, ili se ta tema pandemije i uopšte manipuliše sa ovim sada predizbornim kampanjama, ili činjenica je da je narod, malo pre sam zaustila to da kažem, da je žilav kao mačka. Jer mačka ima 9 života, a narod ima 99 života. Znači, makoliko bili sluđeni, napaćeni, ovako, onako, i uopšte deca sa nama, to je ljudska populacija isto normalno, da smo savladali mi 91. i 93. i 99. tako da manje više jedna laboratorijska pandemija, jer sve što je proizvedeno na veštački način...
E, mogu da vas pitam nešto?
Je daha, izvolite.
Da vas pitam nešto, ajde. Imate dete, mlađi ste nego što jeste, imate dete koje ide u školu.
Da.
Izaberite vi uzrast koje dete i dete dođe i uplašeno je, gleda, priča sa drugima, baš je uplašeno. Uplašeno je, nekako ima utisak da iza svakog ćoška vreba neka nešto strašno. I ne znam, ponaša se čudno, možda prestao da jede, prestao da priča, povlači se od društva. Šta bi vi rekli detetu? Ili kaže dete, jao, mama, umrećemo svi, evo, gotovo je.
Pa nećemo svi da umremo.
Da, a šta bi vi rekli detetu?
Pa rekla bi detetu da ništa napred ne može da dešava i ništa neće da bude strašno i da smo svi individue za sebe i svako treba da ima svoj imuni sistem i svoju logiku razmišljanja i svi treba da se trudimo da naše zdravstveno stanje bude stabilno i fizičko i psihičko i organsko, tako da što bi rekli stari ljudi, ne možemo da umiremo unapred.
Mm-hmm.
Znači, logika stvari uvek mora da postoji. Znači, jedeš regularno, funkcionišeš regularno, ne može tek tako dum, 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 dum za redom da se neke stvari izdešavaju. Znači, opet da ponovim, ima ekstrema, ali to je sve u osnovi individualno. Znači, ako se jedan udavije, sad treba svi da se udavimo, pa nećemo svi da se udavimo. Znači, to je čisto psihološki moment. Ja mislim da se mnogi stvari baziraju kao što su urtikarija, kao što su osteoporoza, skolioza i ne znam ja koje sve bolesti. Da kažem tako, psihičkog karaktera. Mislim, na psihosomatskoj osnovi tako je i ovo. Prvenstveno to. Znači, ako imaš kategoričan stav u životu, ako imaš očuvan imunni sistem, ako imaš jednostavno stabilno to psihofizičko zdravstveno stanje, to je više od pola bolest presečena. Jer ne može neko da nekome nalaže kako će da se ponaša ili šta će da osjeće, ne znam ja šta. Mislim da su i suviše to neke gluposti.
Mm-hmm. Vi mislite da je ovo, ovo nekako...
Koriste se momenti, psihološki momenti, jel opet da ponovim, manje više, ali uglavnom je narod sluđen i ko vele ovi, ajde kad je narod sluđen, da još, da ih domlatimo psihički da bi, eto, na neki način, dobro sad, ne mora da bude uvek to razlog.
Mislite da je ovo u Italiji što se događa i što se događalo u Kini, da je to... zamlaćenje naroda, zamlaćivanje naroda.
Pa nije to zamlaćivanje naroda, nego je to jednostavno, ne znam šta da kažem, ali uglavnom mislim da je to sluđen narod i sada opet ponavljam. Znači, mnoge stvari se baziraju na psihosomatskoj osnovi. Znači, ne može da naiđe talas tek ad hoc, nišega. Znači, mora prethodno
dobro,
da bude...
hvala vam što ste se javili. Čujemo se ponovo sljedećeg utorka. Dobra noć nekome.
Dobra noć, gospođo Branka.
Ej, Zorane. Glas razuma.
A, pa lepo što ste me tako formulisali. A ja vidim da se vi nalazite u apokaliptičnom raspoloženju. Te poplave, te virusi, te neka masovna serijska ubistva. I...
Da, da, kako, kako da, šta sa decom?
Sa decom?
Da.
Pa, pažljivo sam slušao prvi dio emisije i psihologa koji je bio vaš gost. U mnogočemu mogu da se složim sa njom, ali nažalost mogu da primetim da je ne ova žena, nego onaj presmogni slušalac koji je iznio neke svoje kritike, da je on, ajde kažemo, delimično u pravu. Nekako i roditelji i nastavnici se nalaze dezorientisani, zbunjeni, aj tako da kažem. I kao da se iz neke sive eminencije, ako mogu tako da se izrazim, određuje neki ambijent, neka klima, u kojima treba da društvo, čime treba društvo da se napaja, društvo da sazreva, društvo da napreduje, to da se preko nastavnika prenosi na decu, ali postoji neki otpor. I sad taj otpor ljudi, a delimično i nastavnika koji su prikršteni između znači svojih službenih zaduženja i nečega što je njihovo možda lično vaspitanje, je znači suprotnosti sa nekim, sa onim što se nazvali vrli novi svet koji dolazi i nekako se, ajde da kažemo, diktira, ne znam kako to. To je moj utisak. Ja kao roditelj, ja imam djecu u osnovnoj školi, naravno da sam zabrinut kao i svaki drugi roditelj za svoju djecu. I generalno, ajde da kažemo, to neko roditeljstvo čovečanstva treba da bude zabrinuto za neka, za nova pokoljenja koja odlaze u tu neku budućnost ili vrli svet, ali ja se bojim da taj vrli svet, da će biti svet za što manje vrlina. Eto, to je moj neki generalni utisak.
A dobro, šta radimo u toj situaciji? Šta rade roditelji, šta rade kako da pomognu deci? Zašto ste vi dali da ih sklanjamo od toga, da ih probamo da ih zaštitimo, da li da ih suočavamo, sa kojim veštinama, kojim veštinama da ih naoružamo?
Pa dobro, emotivne veštine jeste. Znači, dete sazreva i treba mu pogledati. Vaš gost je više puta pomenuo reči granice, pravila, autoritet, nema pregovora oko izvesnih stvari. Kada bi recimo sad to izdvojio, znači esenciju toga, to bi delovalo, morate složiti sa mnom, kao prilično represivno. Znači, to su granice, pravila, autoritet i da nema pregovora. Zato nije represija.
Ne, ima pregovor. Ima pregovor. Oko nekih stvari nema pregovora. Nećete, na primjer, nema pregovora oko toga da li će gurati prste u šalter, ovaj bušon. Nema pregovora da li će, neće gledati levo desno na ulici. Nema pregovora oko stvari egzistencijalnih gde je život ugrožen. Nema pregovora.
Ali dozvolite da vas pitamo, oprostite što vas prekidam. Znači, vaš govor izneo primedbe u odnosu na šta? U odnosu na društvenu klimu. Zašto? Jer ne može roditelj da bude drug sa detetom.
Ne može.
Dete treba da poštuje autoritet. Zašto je društvena klima takva kakva jeste?
Ne,
ovom našem,
nema to veze sa društvenom klimom. To ima veze, ne može, roditelj je roditelj, nije drug. Neka dete ima drugove i drugarice, ali ima jednog roditelja, to jest dva roditelja. Ne može da bude, roditelj ne može da bude drug, zato što je odgovoran roditelj.
A zašto mnogi roditelji se ponašaju kao drugari svoje dece?
Zato što misle da je to neka laka ulaznica, ali time gube autoritet. Gube, kako da kažem, ne autoritet, nego roditeljstvo jeste jedinstvena vrsta odnosa, zato što nigde nema da ste vi odgovorni za nekoga. Nigde to nema, sem u odnosu roditelja dete. Znači, vi ste odgovorni za svoje dete. Naravno, tu je postavljena neka fiktivna granica od 16 ili 18 ili 21 godine. Ali vi ste odgovorni do tada, da kažemo, za dete. Znači, roditelj je odgovoran, ne može biti drug nije odgovoran. Roditelj je odgovoran pred vašim Bogom, pred zakonom, pred formalno, na sve moguće načine. Nema tu drugarstva.
Slažem se da je roditelj odgovoran, ali moja zapažanja idu u pravcu shvatanja opšte situacije da se roditelju nameće odgovornost dok mu se urušava autoritet.
Ne može niko da uruši autoritet roditelju, može samo sam sebi. Ne može niko drugi da mu to radi.
Ja mislim da postoji takva društvena klima koja urušava autoritet roditelja. I da je to taj vrli novi svet koji ima neku svoju ideologiju, to ne znam kako to za nas zove, pa onda je roditelj sa pravom nepoverljiv prema institucijama. Jer on prirodno zna da treba da ima autoritet, jer ima odgovornost prema svome detetu, ovamo ulazi u neki ambijent društveni gde se taj autoritet dovodi u pitanje.
Ja imam utisak, Zorani, da mi pričamo o istoj stvari na drugačije načine. Ono što vi govorite je, možemo da kažemo ovako, da vrednosti su različite, što nije dobro. Jer ako dete u kući ponese jedne vrednosti, pa se te vrednosti grdno sukobljavaju sa drugima koje sreće, onda je to nekako vrlo konfuzno. I zato sa nostalgijom ljudi pričaju o patrijarhalnom moralu, kada je bilo lakše podizati decu, jer je nekako svi, taj patrijarhalni moral je bio sve obuhvatan, ili kako da kažem. Ali to može biti, nekako imam utisak da o tome govorite, da se roditelj drži jednih vrednosti u porodici, se dete odgaja na jedan način i onda ode u taj vrli novi svet gde vladaju neka drugačije pravila. Što može biti konfuzno i za roditelja, i naravno za dete, ali što može da izgleda kao da se roditelju tako ruši autoritet.
Ja lično imam pozitivne iskustva sa nastavnicima. Ne zato što se oni striktno pridržavaju te neke, da kažemo, opšte, upravo zbog toga što se striktno ne pridržavaju opšte klime. Jer te neki zdrav razum koji je u suprotnosti sa opštom društvenom klimom je i dalje dovoljno jak i žilav I onda su moja pozitivna iskustva povezana sa takvom praksom. A možda govorimo o istoj stvari. Možda ja prenaglašeno kritikujem tu neku opštu društvenu klimu, odnosno taj neki novi vetar koji iz tog vrlog novog sveta počinje sve više da duva. A možda prenaglašeno to doživljavam. Ali znate ono, gdje ima dima, ima i vatre.
Dobro, ja imamo još jednog slušaoca, samo mi je važno da znate. A pri kraju smo. Potpuno sam mislim da smo čuli šta ste htjeli da kažete. Potpuno se razumem. Dobra noć još nekome.
Dobra noć, gospođa Branka.
Dobra noć.
Pa sad da se vratim, zovem iz Renjana. Na temu, vidim sad nešto svi filozofiraju, malo pričaju, a ništa konkretno. Ja, ne znam, pričali smo pre nedelje dve dana. Slepa sam osoba, ali razveden.
Mm-hmm.
A imam jednu čerkicu, to princezu, to da vam kažem odmah. Mm-hmm. To čovjek da možda poželi, ali to sve zavisi od mene i od supruge. Kako se dete vaspita. Ja imam svoju neku teoriju, kažite mi ko su roditelji, pa ću vam kazati kako vam je dete. Da, i to, ne, to je 99,9%, tačno. Znači, kako su roditelji, tako i dete. A sad vam pređem na stvar mog deteta. Ja, na primjer, to čovjek samo može da poželi tako dete. Ona, pošto ja sam, sve živim sam, ona dolazi kod mene, ja sam s vremena vreme dok je ona bila mađa, 6-7 godina, vodio nju po kafićima, razumijete. Vodio pa svakakim kafanama. Mm-hmm. Onda su oni mene kritikovali, šta je vodiš tamo, imao sam ja tamo i tamo drugara. I onda drugari nju časte s ovog, daj ovo, daj čokoladu, ja kupe ovo. To je njoj bilo interesantno, ali šta je po sredi bilo, zato što sam ja njoj kasnije objašnjavao ko su ti ljudi i kakvi su ti ljudi.
Mm-hmm.
Poslije sam je vodio u ekskluzivne neke restorane, vodio je na primjer na palačinke, na picu i tako, malo ekskluzivnije. I ona je sad sama, već sad je 10-11 godina, već počela sama da određuje gdje će da ide, razumijete?
Mm-hmm.
Sve sama određuje. Znači, ide sad na picu, tamo je, ide na na palačinke, tamo je jako lepo, prijatno, ekskluzivni restoran. Znači, ne ide po tim kafićima, po tim kafanama, ne interesuje to.
Mm-hmm.
Onda samo, na primjer, ona, ja sa njom, ajde tati napravi ovo, ajde, ona to meni lepo sve. Ona hoće, ali treba detetu objasniti, razumijete?
Mm-hmm.
Treba mu lep način, fin način, kulturno, skoro normalnu priču. Znači, ona meni, sad je evo subota bila kod mene, dete 11 godina, ona meni spremi kompletan ručak. Mm-hmm. Ona mene pita kako, šta ja joj kažem, ona sve to sama uradi. Ona meni ori bočasti, ma to je ko, ali dete, znači, od roditelja zavisi na koji način i kako se dete vaspita.
Mm-hmm.
Razumijete?
Mm-hmm.
To sam htio da kažem i ovim sada što malo filozofiraju. Da zavisi sve od roditelja. Jer mi smo, na primjer, kako smo mi vaspitani, mi starije generacije. To su bili roditelji. Ovi sada kako svoju decu vaspitaju, ova je poslala dete u Švajcarsku i ona hoće meni da priča.
Čekajte, ajde da ne kritikujemo drugi, svako ima pravo na svoje mišljenje. Jer neko može sad da kaže isto tako, vi ste vodili dete po kafićima, pa...
Ne, hoću da vam kažem, sad zbog čega hoću to da vam kažem. To je posredi vaspitanje. Razumijete, da je ona tu svoju čerku vaspitala, sina čerku, da radi...
Ajde vidimo kako ste vi
doprinili...
Samo moment, kako ste vi doprinili da vaše dete bude... Tako divno.
A ja ispunjavam joj sve želje. A ona je jako...
A mislite da je to recept, da ispunjavamo sve
ne,
želje?
Ne, nije baš, zavisi to od deteta, razumijete? Ja ako nemam para, ona tata kaže kupim ovo, a ako imam para ja je kupim, ako nemam, kaže tata nemam para, ona sasvim normalno dete to podnese. Imam, ja gledam drugu decu, pa brište, pa hoće ovo, pa hoće ono. Ne možda mu dete to objasni.
Dobro.
Ja sasvim fino objasnim.
Dobro. Hvala vam što ste se javili. Došli smo bukvalno do kraja emisije. Hvala svima što su se javili i molila bi samo da nekako izbegavamo to da kritikamo druge šta su rekli, svako ima pravo na svoje mišljenje i zato smo ovdje da se čujemo, da se upoznamo i da prihvatamo različitosti. I ostavite mi dobro do sljedećeg utorka, a i dalje od toga.
Ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo. Je te trouve jolie. Tu brilles dans l'air. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin. Y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée, et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chante le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris. Je vais faire l'apéro car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais que...